Du lytter til P1. Og som en hvileløs flakker jeg om. Jeg vil til Wien for at mødes med Mozart. Og jeg vil knæle for Rafael i Rom. Jeg vil til London, til Stratford og Avon. Jeg vil se Antwerpen, Brygge, Bruxelles. Og som den sidste turist i Europa, se Paris i solnedgang fra Tour de Fæld.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og vi lagde ud med et lytterønske. Et ønske om en dejlig, klassisk melodi. Den sidste turist i Europa, sunget af Lulu Ziegler på Riddersalen i 1948. Lulu Ziegler, som jo var en del af et stort dansk teater, dynasti, som er mor til Lars Knutzon, og som blandt andet er kendt for denne her sang. 1948, dengang der var min mor en ung kvinde, meget ung kvinde, og noget af det, min mor og min far, som begge kommer fra landet, kunne fortælle os børn, og som vi gysende lyttede til, det var dengang, man kunne dø af lungebetændelse. Der var mange ude på landet, i hvert fald ifølge min mor, børn, der døde af lungebetændelse. Og min mor havde engang været lige ved at dø af lungebetændelse. Man døde som barn. Det gjorde man ikke mere, dengang Anders og jeg var børn. Fordi der havde man fået penicillin. En af de ting, der står lysende fra min barndom, det er historierne om, hvordan penicillin og moderne lægevidenskab havde gjort vores tidligere så usikre liv til en sikker tilværelse. Og det er noget af det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om penicillin. Og jeg er jo i studiet sammen med min faste, trofaste producer, Christoffer Rauf Heide. Og Christoffer, inden vi går til penicillinen og vores andre emner, har du så forberedt nogle spørgsmål, eller kommer der nogen lige fra hoften?
Tak. Jeg har forberedt lidt, fordi vi fik en meget venlig mail fra en lytter, ja, som foreslog, at P1 skulle køre med morgengymnastik,
ja,
som man gjorde dengang, det jeg var en ung blond pige. Og jeg vil bare høre dig, hvis du skulle anbefale noget morgengymnastik, fordi vi er rigtig mange, der sidder i vores lejligheder. Vi er rigtig mange, der ikke kan røre os som sædvanligt. Hvad gør du selv? Det er det første, jeg vil høre.
Der cykler jeg dagligt. Ud på Amagerfællet. Og det vil jeg anbefale, hvis man kan gøre det under efterlevelse af myndighedernes påbud. Og ellers så vil jeg sige, at det der med, hvad man gør med morgengymnastik, det er noget, jeg planlægger at læse op på, men jeg har ikke lige fået læst op på det endnu. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Vi kan jo bede lytterne om at skrive ind med forslag til, hvad man kan gøre, hvis man gerne derhjemme via nettet eller sådan noget, vil have hjælp til at holde sig i fysisk form.
Mm.
Så jeg har ikke svaret på spørgsmålet, men jeg har sendt det videre.
Jeg kan også høre, at vi får heller ikke dig til at stå for morgengymnastikken på P1.
Hvis jeg får en plan, så ville det være mig den største fornøjelse at stå for det, men jeg er ikke mest kvalificeret.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og vi lægger ud i dag med at skulle tale om penicillin, og jeg har forhåbentlig vores første gæst på linjen, som det hedder, Morten Arnika Skydsgaard. Er du der? Ikke helt. Jo, Morten er, hvor Morten skal være, men den digitale forbindelse mellem Morten og jeg er ikke helt slået igennem. Er du, der lød en lille lyd. Er det dig, Morten? Hallo?
Så er jeg på.
Det er så godt, Morten. Tak fordi du vil være med. Du har en radio kørende i baggrunden, tror jeg.
Ja, den slukker jeg nu.
Den slukker jeg jo.
Godt.
Godt, tak.
Og jeg skal lige holde den foran den, måske.
Ja.
Nej, kan jeg ikke holde den her? Jeg prøver at holde den langt ud.
Det lyder godt. Nu? Ja. Morten, jeg har lige kommet med en indledning om ja, penicillin, og om hvordan jeg som barn blev opdraget til, at det var et mirakelmiddel.
Og nu forsvandt du.
Nu forsvandt jeg.
Nu forsvandt du.
Nu kan du høre mig nu? Det lyder ligesom halvdelen af min dagligdag. Kan du høre mig nu, Morten? Nu forsvandt du også. Det er jo noget, Morten og jeg har trænet, fordi det er en lille...
Ved du hvad, jeg tror, at køre den her over internettet?
Det er et simpelthen et godt spørgsmål. Ved du hvad, mens Morten han går ned, nedenunder håber vi, ikke ned på den måde, ned til internettet, så vil jeg sige, at det her, det er jo bare en understregning af, hvordan... Mange.
Nu ringer jeg til Mortens telefon, fordi det lød til, at der var nogle problemer med det.
Velkommen til telefonsvaren.
Det tager han så ikke nu.
Venligst indtal en besked efter biptonen.
Det her, det er jo i virkeligheden et ganske kort indslag, der handler om vanskeligheden ved digital kommunikation under karantænen. Og det har taget os lang tid at forberede. Er vi klar til et nyt forsøg? Hallo, Morten? Ja.
Jeg prøver lige at ringe til telefonen.
Så nu sidder jeg, nu er jeg her.
Hvad er jeg glad for det, Morten?
Jeg ved ikke, at det var fordi, jeg tror, det var fordi, jeg sad, nu sidder jeg ved routeren, nu skulle du gerne, fordi FaceTime kører over internet, ikke?
Jo, det gør det, og ja. Det, nu går de digitale bølger igennem. Og ved du hvad?
Godt.
Penicillin, kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv? Fordi det, der står i mine noter, det er, at du er læge, og du er fagleder på medicin. I medicinhistorie på Stenemuseet ved Aalborg Universitet. Kan du fortælle lidt om Stenemuseet ved Aarhus Universitet?
Ja, altså det er jo et videnskabshistorisk museum, som både formidler naturvidenskabshistorie og så krops- og medicinhistorie. Og der har vi jo blandt andet en lille udstilling om epidemiens historie, hvor vi kort har nogle nedslag omkring pesten og kopper og tuberkulose og Finsen, som jo vandt Nobelprisen for sin lysterapi af hudtuberkulose. Og så ender vi med AIDS som 80'ernes store epidemi i verden og lidt om antibiotikaresistens. Og der har vi så også en montre med de tidlige ampuller af penicillin fra Løvens Kemiske Fabrik. De står sådan en fin lille glasmontre som en perle i dansk medicinhistorie.
Så hvis man gerne vil gå på et museum, hvor man kan få nogle vigtige historier, som man ikke så ofte hører, så kan man tage på Stenemuseet i Aarhus.
Det vil jeg sige, ja. Helt klart, og vi har også udstillinger, også en ny udstilling om forskerlivet, videnskab og lidenskab, hvor man blandt andet kan se Jens Christian Skovs kontor, som indsamlet, sådan vi har flyttet hans kontor ned, og det er faktisk det eneste kontor fra en Nobelpristager, der er indsamlet i verden. Så det er vi meget stolte over.
Det kan jeg godt forstå. Nu skal vi tale om penicillin.
Ja.
Den her medicinske revolution, hvordan starter den?
Jo, men den begynder jo med, at man i 1880'erne opdager bakterierne.
Ja.
Og samtidig, så fødes jo samtidig ideen hos lægerne om, jamen kan vi ikke finde et lægemiddel, der kan slå de bakterier ihjel, når de kommer ind i kroppen? Fordi det kunne man jo ikke i starten. Lægerne kunne sige, når jo, men tuberkulose skyldes en bakterie, men så kunne de jo ikke gøre noget. Det de kunne gøre, det var, at de havde bakteriedræbende midler, som jod og klorkalk og karbolsyre, men de var jo giftige. Det var jo noget, man kunne bruge på overfladen, inden man skulle operere, men man kunne ikke spise den. Så ideen om at finde et bakteriedræbende middel bliver født i 1880'erne. Og det første rigtige bakteriedræbende middel kommer fra Tyskland, Salvarsan mod syfilis i 1910, som er sådan set er et effektivt middel, men der var også nogle, mener jeg, lidt hårde bivirkninger. Så man kan sige, opdagelsen af bakterierne, der så man frøet til at ville finde penicillinet.
Og hvad er det så, der sker, da man finder penicillinen? Hvordan foregår det?
Jo, men det foregår jo på St. Mary's Hospital i London, hvor Alex lægen og bakteriologen Alexander Fleming har et lille laboratorium, og han forsker i vacciner, Og han og bakterier og sådan nogle forskere, de har sådan en masse lave sådan skåle, agarskåle med næringssubstrat i, hvor de dyrker bakterier. Og der havde han altså, var han taget på ferie og kommer hjem igen, og så er der så nogle af de der vækstmedier, de er blevet forurenet, og han lægger mærke til, at der er dumpet en svamp ned i det ene, og så kunne man sige, så kunne han jo smide dem ud, men det gør han ikke. Han tænker, det var da sjovt, fordi at bakterierne i nærheden af svampen, hvor der er sivet noget væsk ud, er slået ihjel. Og det gør ham nysgerrig. Og så begynder han sådan, og så dyrker han den der svamp, den der skimmelsvamp, som man kender fra appelsiner. Altså det, den er, findes på hele jordkloden. Og så finder han ud af, at den faktisk kan dræbe forskellige bakterier. Og det andet vigtige, det er, at han prøver at sprøjte den ind i en mus og en kanin. Han finder ud af, at de ikke er giftige. Altså det er ikke et giftigt stof. Og han behandlede også en enkelt, han behandler en øjenbetændelse og sådan, og arbejder med det i nogle år, og sætter så nogle af sine assistenter, nogle yngre læger, der skal uddannes til at prøve at isolere og karakterisere stoffet. Men det lykkes ikke rigtigt. Og så skriver Alexander Fleming en artikel om det, videnskabelig artikel om det, som kommer i 1929, Og så forsker han lidt videre i det, men der er ikke den store interesse for hans opdagelse, og så kan man sige, så forlader Alexander Fleming selv emnet i omkring 1930.
Det dør ud simpelthen. Han tænker, det der, jeg må lave noget andet. Og hvad sker der så? Hvordan kommer den sag så bragt videre?
Jamen, så 10 år senere, i slutningen af 30'erne, så er der en forskergruppe i Oxford, sådan et bredt forskerhold med læger og kemikere og andre sådan fagpersoner, de læser Alexander Flemings artikel og siger, det der er interessant. Og de var egentlig interesseret i sådan noget grundforskning omkring cellevægge og sådan noget, men så skifter de spor og siger, det der, det må vi gå efter. Så kaster de sig så ud i at isolere stoffet, og det er ikke let. Altså, også fordi at de der svampe producerer ikke så meget af det der saft, så de skal jo lave sådan, de skal have en svampeproduktion op at stå. Men så i 1940 har de så udvundet den der sådan en brun krystallinsk substans, som de kan begynde at eksperimentere med. Og der finder de blandt andet ud af, at det er virkelig et powerstof, altså et potentstof. Det vil sige, selvom de fortynder det 1 million gange, så hæmmer det stadigvæk bakteriers vækst. De gør igen som Fleming, de indsprøjter det ind i mus og rotter og katte og finder ud af, at det ikke er giftigt. Og det er jo super vigtigt. Og så kommer så vi til det legendariske museforsøg i marts 1940, hvor de tager 50 mus. Og de får alle sammen sprøjtet en livsfarlig bakterie ind i blodbanen. Og så de 25 musene, de får så også penicillin sprøjtet ind. Og så venter de 24 timer, og så kigger de på musene, og de 25, som ikke har fået penicillin, de ligger døde. Og de 24 af de 25, der har fået penicillin, er levende og løber rundt. Og det er, som de så publicerer det resultaterne, og som der står i artiklen, the results are clear cut. Og det må man sige, det må have været et kæmpe øjeblik for dem. Altså det er ikke så svært at tolke det forsøg.
Nej.
Kan man sige.
Det er sjældent nemt. Og men hvordan kommer man så videre til mennesker?
Jamen så er det jo det der med, at okay, der er lige nogen, der larmer der. Må jeg lige...
Ja, men du skal bare... Jeg sørger for... Vi har lige en teknisk afbrydelse. Der er nogen, der er ved at save sig igennem noget hos vores radiogæst. Og det er det, der sker.
Okay, når... nu kommer vi.
Du er tilbage.
Det var bare lige... Det var elektrikeren.
Du må hilse ham bagefter.
Så... Nej, men det der er udfordringen, det er, at hvis man skal lave et patientforsøg, så skal man bruge et menneske, og bare én patient vejer 3.000 gange så meget som en mus.
Ja.
Og de havde brugt en del tid på at få nok stof til at prøve på de der 50 mus, så de finder ud af, at vi må lave et forsøg, og så må de prøve at få nok stof til at behandle én patient.
Ja.
Altså, det er jo interessant det der med, at det her, det forsøg, som de nu... Altså, så begynder de i måneder, og så laver de deres laboratorium om til en mindre penicillinfabrik, og har flere hundrede sådan, jeg tror det er mælkejunger, hvor de dyrker den der skimmelsvamp. Og så efter sådan knapt et år, så har de nok stof til at behandle én patient. Og det er jo interessant det der med patientforsøg. Normalt er det noget med 50 eller 100. Her er det bare én patient. Og der finder de en politimand, som er, jeg vil sige dødssyg, og at den samme bakterie, som slog de 25 mus ihjel. Og når han er dødssyg, så er det fordi, at han har, altså bakterien er gået i blodet, det vil sige, at han har sådan byller, altså han har infektion i hele kroppen. Og er ved at, altså man kan sige, er ved at blive tabt. Så ham behandler de så med, han får penicillin, og infektionen bliver slået ned, og efter 5 dage er han feberfri. Og så mener jeg også, så er de ved at løbe ud af stof, så de udvinder penicillin fra urinen, han udskiller, for ligesom at have mere stof. Men så løber de til sidst ud for stof, og han dør.
Så den første, han blev reddet næsten hjem, men så var der simpelthen ikke penicillin nok?
Der er ikke penicillin nok, men man kan sige, at forsøget er sådan set en succes.
Ja, undtagen for politimanden.
Ja. Så det, lederen af forskergruppen Flory gør, til forskel fra Flemming, det er, at han siger, nu må vi, nu skal vi tænke stort. Så ikke nok med, at han får altså millioner i støtte fra den engelske stat, som jo er, England, de er jo i krig med Tyskland, så de har også nogle problemer sådan med de økonomiske muskler, men han rejser også til USA for at engagere 10 medicinalfirmaer og den amerikanske stat i et fælles samarbejde. Og så i løbet, altså så, da vi nærmer os, altså nogle år efter ved D-dagen, der har man fået en kæmpe penicillinproduktion op at stå, så der er nok penicillin til alle de allierede soldater.
Så det er alligevel på meget kort tid, at man får det her mangfoldigt gjort?
Ja, altså det kan man sige, det er sådan et tidligt big science-projekt, hvor man arbejder flere lande og også flere medicinalvirksomheder sammen. Altså det må man sige. Det var en stor succes.
Og penicillin bliver jo en revolution i den medicinske behandling af infektioner. Det går fra at være, at det bliver en helt anden situation efter penicillinen.
Altså der er ikke noget større behandlingsgennembrud i verdenshistorie eller medicinens historie. Der er ikke noget, der har slået penicillin endnu.
Indtil videre. Altså,
nej, og det er også fordi, nu nævnte du lungebetændelse, ikke? Men der er jo også børn med mellemørebetændelse og meningitis og bughindebetændelse og barselsfeber. Ikke? Prøv at tænke på, hvor mange rædsomme sygdomme som penicillin lige pludselig altså kurerede med en indsprøjtning.
Er noget, som i sig selv var meget lidt farligt, penicillin. Det er jo meget få bivirkninger, der er, medmindre man er overfølsom over for det.
Ja, 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 lige præcis.
Hvad så med Danmark? Hvornår og hvordan kommer penicillinen til Danmark?
Ja, men det er jo det. Der er jo altså et lille eventyr, der udspiller sig ved siden af hvad kan man sige, den store historie med de allierede, fordi at ejeren af Løvens kemiske fabrik, Abildgaard, han falder over Oxford-gruppens museforsøg i starten af 40'erne, og synes, det er interessant. Og læser efterfølgende også om patientforsøget. Så han kontakter en bakteriolog på Rigshospitalet, K.A. Jensen, for at høre, om de kan lave et samarbejde. Og i første omgang er K.A. Jensen forbeholden, fordi som man siger, man skal jo bruge en helt tankfuld svampesubstrat for at behandle bare én patient. Så han er forholdsvis skeptisk over for det. Men altså, han går med, og de begynder så at selv at få en svampeproduktion op at stå og få udvundet noget stof. Og et vendepunkt er, at de får behandlet en yverbetændelse på en ko med succes. Og så er vi, henne i 43, hvor man altså begynder på at lave en egentlig produktion af en lægemiddelproduktion på løvens. Og det har Henrik Tørnlund, en historiker, skrevet meget detaljeret om, men det er ikke en let historie, fordi de har ikke prøvet før at dyrke svampe og udvinde lægemidler fra svampe. Men med de mange bump, der er på vejen, får de efterhånden fremstillet noget lægemiddel, som i slutningen af 43, starten af 44, kan bruges til de allerførste patienter. Og så kommer miraklet til Danmark, fordi det er jo klart, der er jo de allierede, det er noget med, soldaterne skal have penicillin først, og Danmark, det er langt væk, ikke? Så pludselig er penicillin i landet, og man behandler de første patienter, og der begynder at komme de der små succeshistorier i, det kan være lokalavisen i Randers, hvor der står, patient behandlet med penicillin for første gang, reddet fra lungebetændelse. Så der får man den første produktion, og igen står i nogle dilemmaer, fordi der er så lidt lægemiddel, og da først nyheden er ude, så vil alle hospitaler jo gerne bruge det der fantastiske lægemiddel, men der er ikke særlig meget, så K.A. Jensen sidder sådan set og skal beslutte, hvem det er, der skal have lægemidlet. Men altså, det kommer i 44, og efter et års tid har man en god produktion.
Og det er simpelthen fremsynede mænd på Løvens Kemiske Fabrik og i det danske videnskabelige miljø, som ser det her og sammen sørger for, at Danmark kommer til at få det her lægemiddel, mirakelmedicin, hurtigere, end man ellers ville have fået det.
Ja, helt klart. Helt klart, ja. Og der var jo også andre, altså både Novo og Benson var også nysgerrige og sådan, men det er ligesom det Løven, der går all in og starter en produktion op, og i 48, der har de bygget en helt penicillinfabrik i Ballerup, og det bliver et guldæg for Løvens Kemiske Fabrik.
Det kunne jeg forestille mig. Det er jo noget, der er nemt at komme af med. Jeg skal lige høre her til sidst, fordi at du har jo talt med min researcher, Søren Bjørn Hansen, og han her til sidste par minutter, der er jo noget med, at når vi taler om at finde nye lægemidler og sådan noget der, det har faktisk en sammenhæng med sådan noget som regnskoven og andre naturområder. Kan du lige komme med et par ord omkring det?
Man kan sige, altså historisk set, der har planter jo været sådan lægevidenskabens første apotek. Det var der, hvor man jo, altså kinin, som stadigvæk bruges for malaria, kommer fra et træ, og kinabarken fra det træ, ikke? Og det smertestillende middel, acetylsalicyre, kommer jo fra piletræet, ikke? Og på den måde, så ligger der jo en skatkiste i naturen, og jeg har altid tænkt på, med den der, jeg havde nær sagt, åndssvage skimmelsvamp, hvem havde lige regnet ud, at der i den gemte sig det største, det vigtigste lægemiddel i menneskehedens historie. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, når vi nu snakker om, at vi er inde i den syvende store artsdød, hvor fordi vi fælder regnskov, og fordi vi ikke passer nok på naturen, at den der mangfoldighed, der er, alle de der små arter af dyr og planter, at dem skal vi jo også passe på, fordi de gemmer sandsynligvis jo på andre fantastiske ting, som kan hjælpe menneskehed.
Måske mod coronavirus, hvem ved?
Det er det.
Der er en blomst derude, og hvis man tørrer den og drysser den, ja, så er man fri af coronavirus. Man skal bare lige finde blomsten.
Det er det, desværre.
Morten, jeg vil bare sige tak, fordi at du ville deltage. Og vi har en aftale, hvis det kan lade sig gøre, om at vi skal tale videre. om noget med noget kolera i København og sådan noget der. Men indtil videre, der vil jeg sige tak, fordi du er med, og du må hilse din elektriker og sige undskyld for styrelsen.
Det skal jeg gøre, og ja, selv tak og god weekend.
I lige måde. Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, indtil videre, har vi talt om penicillin med Morten Arnika Skydsgård. Og han kaldte, og jeg er enig med ham, han kaldte det det vigtigste lægemiddel i menneskets historie, penicillin. Det kan sikkert diskuteres. Nu skal vi til noget helt andet. Nu skal vi til noget beslutningsstrategi. Der, hvor den tankerække i vores redaktion starter, det er, da vi hørte Dr. Michael Ryan fra WHO holde en opildende tale om, hvordan at vi skal bevæge os hurtigt, for ellers så bliver vi slået af virus. Og han har nogle citater, jeg har forsøgt at oversætte til dansk, som jeg vil læse op. Han siger i denne her opsang eller ildtale, perfektionismen er det godes fjende, når det gælder katastrofestyring. Den største fejltagelse er at undlade at handle. Den største fejltagelse er at blive lammet af angsten for at fejle. Og da jeg hørte ham, så tænkte jeg jo over, at det er jo rigtigt, at en sådan situation som den nuværende kræver en helt anden måde at tænke på, end når man for eksempel sidder og kører i sin bil. Det er en anden beslutningsstrategi, der skal anvendes, når man bevæger sig i ukendt land. Og for at blive klogere på det, så har jeg en aftale med Peter Viggo Jacobsen, professor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Og vi har jo planlagt at skulle tale om det her. Og nu skal første del af planen rulles ud, og den består i, at jeg siger, Peter Viggo, er du i den anden ende af det digitale?
Ja, jeg er i den anden ende af det digitale.
Hvor er jeg glad for det. Og kan du ganske kort, til dem, der ikke ved det, fortælle lidt om, hvem du er, og hvad du beskæftiger
dig med? Jamen, det kan jeg da godt. Jeg hedder som sagt Peter Viggo, og jeg er ansat på Forsvarsakademiet og også på Center for War Studies over på Syddansk Universitet i Odense. Og det, jeg beskæftiger mig med, det er håndtering af internationale kriser, som kan udvikle sig til krig. Som eksempelvis det, vi så her tidligere i år i januar, hvor amerikanerne dræbte en iransk general, og hvor mange frygtede, at der nu var udsigt til, at den her situation kunne udvikle sig til en stor krig i Mellemøsten mellem USA, allierede og Iran og deres allierede. Og det er præcis den slags situationer, som jeg så har siddet og kigget på, hvordan beslutningstagere tager beslutninger i situationer, hvor tingene skal gå hurtigt, hvor man ikke har fuldstændig viden om, hvad der sker, hvor man heller ikke helt kan forudsige, hvad ens modstander måske kan gøre, og hvor fejltagelser kan føre til krig, der jo i yderste konsekvens, når vi taler om moderne krig, kan ende med anvendelse af atomvåben og dermed den totale ødelæggelse. Så på den måde så minder den slags situationer jo meget om det, som vores beslutningstagere står overfor i den nuværende situation, hvor man føler et behov for at tage helt ekstraordinære metoder i brug for at forhindre, at den her virus spreder sig mere end allerhøjst nødvendigt.
Og der er det jo, at det, der er det specielle for læger i hvert fald, det er jo, at man bevæger sig rundt et sted, hvor der jo ikke er beviser for noget som helst. At man ved ikke, hvad det er, man har med at gøre ned i den nederste. Så man er nødt til at træffe nogle beslutninger, uden at vide det hele. Kan du give nogle eksempler på, hvad der kendetegner sådan nogle situationer, og hvordan man tænker for at håndtere dem?
Jamen altså, det er det, som du jo peger på, hvor den sundheds, i den konkrete situation, den sundhedsfaglige ekspertise kommer lidt til kort. Det er jo, at man ikke helt ved, hvordan sådan nogle epidemier her vil udvikle sig. Man skal altså, som du rigtig beskrev det, tage nogle beslutninger, som der ikke er fuldstændig evidens for. Og det er jo en lille smule angstprovokerende og fremkaldende, hvis man ikke normalt står i den situation. Og vi har jo allerede set det helt konkret udmøntet i Danmark, hvor vi havde haft en direktør for Sundhedsstyrelsen, som jo står og siger, at der ikke er evidens for, at det virker at lukke grænser. Og det sagde han efter, at regeringen havde besluttet sig til at lukke grænser ud for et forsigtighedsprincip om, at det var bedre at gøre lidt for meget end lidt for lidt. Og den slags mekanismer er jo sådan set et meget godt udtryk for de dilemmaer, beslutningstagere står overfor. Det, som jo typisk sker i situationer, hvor man skal til at tage beslutninger meget hurtigt, det er, at man ikke kan bruge de nødvendige procedurer og standarder for, at man gør den her slags ting. Vi har set Folketinget bevilge store hjælpepakker i vildskab, der jo nærmest er større end de finanslove, som vi vedtager en gang om året, og som jo mange gange tager flere måneder at forhandle, hvor de sidder og skændes om hver 25 år. Det er ikke sket her. Her er der bare blevet spyttet milliarder ud i rekordfart. Og når man skal tage beslutninger på den måde, så kan man ikke gøre det ved hjælp af de normale procedurer. Og derfor har man jo også nogle særlige mekanismer og procedurer, som man tager i brug, når man bliver ramt af sådan nogle kriser. Og det har vi jo også i Danmark. Regeringen har et sikkerhedsudvalg, hvor de centrale ministre sidder. Og derudover har man også en national operativ stat, som består af de myndigheder, der skal involveres, når der skal tage den her slags beslutninger. Forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen, sundhedsmyndigheder osv. Og der mødes der så en lille kreds af de mest centrale aktører, så man lynhurtigt kan få taget de beslutninger, man har brug for på det bedst mulige grundlag, der nu foreligger, når man tager beslutningerne. Og det er, som du rigtig allerede selv har været inde på at sige, det er ikke med fuld information, og man kan heller ikke altid helt gennemskue præcis, hvad konsekvenserne af ens handlinger er. Og det er man nødt til nogle gange at satse lidt og håbe på, at man gør det rigtigt, uden helt at vide, om det er tilfældet.
Og der er det jo lidt et paradoks med lægerne, fordi på den ene side, så er vi jo meget, meget forsigtige og vil ikke anbefale noget, uden at det kan bevises, og det er svært at bevise alting, så derfor så kan lægerne godt komme til at fremstå meget forsigtige. Men i den daglige praksis, der er man som læge meget tit udsat i de der situationer, du beskriver. En af de ting, som var angstprovokerende for mig, dengang jeg var reservelæge, ung reservelæge, det var, da det gik op for mig, at der er nogle situationer, hvor det ikke at gøre noget, også er et forkert valg. Hvor du simpelthen er tvunget af omstændighederne til at træffe en beslutning, som du dybest set ikke ved, om er den rigtige, eller om det er den forkerte. Og det tror jeg er noget, rigtig mange læger og mennesker har svært ved denne her, nogle gange at stå i en situation, hvor det værste du kan gøre, ikke at gøre noget, men selvom du gør noget, så går det alligevel til fejl. Så vi kender godt dynamikken som læger, men det er mere på det praktiske plan, end det er på det overordnede plan. Og det er jo også, nu må du rette mig, når vi hører det her, så er det jo også, er det ikke lidt et udtryk for den måde, embedsmænd fungerer på? At der skal ikke laves fejl?
Jo, i hvert fald, skal man passe på med at generalisere med embedsmænd som sådan, men det er jo rigtigt, at der har været en tendens til, at der er en nulfejlskultur i embedsmandsværket også, og det er bedre at lave for lidt, end lave for meget, fordi hvis man ikke begår fejl, ja, så kan man jo ikke rigtig få kritik. Der er jo en anden logik, der gælder for vores politikere, fordi politikere i krisesituationer, de skal fremstå som dem, der udstiller lidt ligesom det samme som militære officerer, der skal lede enheder under et slag. De skal udstikke en retning, og de skal ikke virke usikre, fordi hvis de virker usikre, så forplanter usikkerheden sig til resten af enheden, eller i den her situation til resten af befolkningen. Så derfor er det meget vigtigt for vores politiske ledere, at de fremstår som handlekraftige, og at de har styr på situationen, og de ved, hvad retning vi skal gå. Og det er sådan set, så de er egentlig under et pres for at gøre lidt for meget, og deroverfor står der så et embedsmandsværk, der hellere vil gøre lidt for lidt. Og vi har jo allerede set nogle skriverier om, at der var et læk fra et sikkerhedsudvalg, regeringens sikkerhedsudvalg, hvor og det er nok ikke tilfældigt, at det læk kommer, fordi det beskriver politikerne som de handlekraftige, og embedsmændene og de faglige rådgivere som dem, der er sådan lidt mere vælsindede og tilbage og sådan lidt mere tøvende. Har det været omvendt, så er det nok ikke blevet lækket af vores politikere, vel? Men det illustrerer meget godt, at politikerne er under pres for at gøre noget og vise handlekraft, mens at embedsmandsværket er nødt til at sikre sig, at tingene er i orden. Og der har for eksempel også været en polemik om, hvor mange man skulle gå ud at teste for coronavirus. Og der fremstår embedsmandsværket igen som dem, der har hængt i bremsen og været bagstræberiske. Men der må man jo igen spørge, det kunne jo også være fordi, at de faktisk ikke havde ressourcerne til at gå ud og lave ekstra test. Det dur jo ikke, at det bliver meldt ud fra politisk hold, at nu skal alle testes, hvis det så viser sig, at vi faktisk ikke har mulighederne for at teste, fordi vi ikke har de redskaber og udstyr, vi skal bruge. Så der er jo den her balance mellem på den ene side at virke handlekraftig, og på den anden side så også være i stand til at følge op. For det dur jo heller ikke, at man udstikker en retning, og så sker der ikke mere. Der skal være sammenhæng imellem den, de retninger og de ord, der kommer, og så den handling, der er bagved. Og det dur jo ikke at sige en hel masse, hvis man ikke kan fylde det op og implementere det bagefter. Så der er altså en række modsatrettede hensyn, der gør sig gældende. Og det er jo så også derfor, jeg synes, at det er meget fint, at vi har både nogle politikere, der har ansvaret for at tage de overordnede beslutninger og udstikke en retning, men samtidig så bliver de altså også nødt til lige at spare med de embedsmænd og det embedsmandsværk, der står for så at skulle føre beslutningerne ud i livet bagefter, således at der kommer en sammenhæng imellem det.
Men hvis man nu kigger overordnet på det, hvordan synes du så på nuværende tidspunkt, at det ser ud til, at det er gået? Hvordan er denne her krise blevet håndteret?
Man må jo sige, at når man ser på, på Danmark som case, så må man sige, at vi har gået meget beslutningskraftigt til værks. Godt nok var der lidt tøven i starten, hvor regeringen lagde ud med at bare opfordre til, at firmaer skulle, og andre skulle aflyse arrangementer osv., således at de stod med det økonomiske ansvar og aben osv. Men det blev ret hurtigt klart, at det duede ikke, og så blev der udstedt forbud osv. og udstukket retningslinjer for, hvordan befolkningen skulle opføre sig. Og derefter har man jo så meget professionelt sat hele systemet i værk. Man har også involveret et andet krisestyringsorgan, vi har, det centrale operative kommunikationsberedskab, som jo så har større for, at vi alle sammen har fået breve i vores e-boks om, hvordan vi skulle forholde os. Vi har alle sammen fået sms'er om, hvordan vi skulle forholde os osv. Så på den måde har staten meget effektivt gået ind og taget hånden omkring det her, og sørge for at kommunikere det ud, og også få lavet nogle ret klare tiltag. Så jeg synes egentlig, at man kan diskutere igen, hvor er balancen. Hvis vi sammenligner den danske håndtering af situationen med den, som man har set i Sverige, så har Sverige været meget mere tilbageholdende. Ikke? Men når man kan se, hvordan tingene har udviklet sig omkring os, så vil jeg da sige, at den danske regering på nuværende tidspunkt ser ud som om, at den har gjort det meget fornuftigt med at være meget hurtige med at begynde at lukke grænser osv., fordi man kan se, at i takt med, at den her virus har spredt sig, og pandemi er blevet vokset så større, ja, så kan man nærmest, skulle man nok snarere i dag spørge, hvorfor vi ikke gjorde det noget før. Så jeg synes faktisk, at regeringen i hvert fald indtil nu har vist sig meget handlekraftig. Og jeg synes også, at vi må rose hele det politiske system for, at der ikke har været så meget ævl og kævl og partifnider, men at alle har indset situationens alvor, og dermed har rykket sammen og prøvet at få handlet så effektivt som muligt. Så man må sige, at indtil videre synes jeg klart, at det danske krisestyringssystem og også det danske politiske system har stået sin test. Og derfor så må jeg indrømme, at jeg hører ofte dem, der ryster så meget på hovedet, at det næsten falder af, når jeg hører folk rose kineserne for, hvordan de har grebet det andet. For de startede jo altså med at lyve og bedrage og underdrive det hele og smide de mennesker i fængsel, som brokkede sig over, at tingene var værre end som så. Jeg synes faktisk, at når man kigger på den måde, som vi har gjort det i Danmark, så fremstår det sammenlignet med Kinas måde at gøre det på, som meget eksemplarisk.
Synes du ikke også, at den danske befolkning egentlig har klaret det rigtig fint? At man uden det store brok og kævl, sådan set har taget beskeden alvorligt? For det er jo... Undskyld.
Nå jo, men det er jeg helt enig med dig i. Og der kan man så sige, at der er vi jo så nok også godt hjulpet af, at Danmark jo er et lille, meget homogent land, hvor tilliden til myndighederne er meget stor. Det gør det meget nemmere for den danske regering at gå ud og sige sådan noget her til danskerne, fordi når danskerne får den her slags ting af viden, så stoler vi på, at vores statslige system fungerer ordentligt, og at vi får den rigtige information. Der er ikke mistillid til regeringen eller vores politikere, når det handler om den her slags ting. Og derfor så er det også en nemmere opgave for den danske regering end for så mange andre regeringer. Men det ændrer ikke ved, at jeg synes, at hele vejen rundt, synes jeg, at folk har været gode til at gøre, som de er blevet bedt om. Så det skal ikke kun være ros til regeringen og de mennesker, der sidder i beredskabet, men det skal også være ros til den danske befolkning for i høj grad at gøre, som de er blevet
som
bedt
bliver
om.
Sagt.
Ja, men... og det tror jeg også er med til at mindske de negative konsekvenser, der vil være ved det her udbrud, hvis det ikke har været tilfældet. Altså vi kan jo se, når vi sammenligner med andre lande, der var længere om at lukke ned og blive ved med at afholde store arrangementer, at antallet, som de har smittet, er meget større, end det er i Danmark.
Ja, og det man også skal tænke på, fordi der har jo også været sådan nogle, og det set i bagspejlet, sådan nogle en ærgelse over, at folk ikke blev frarådet at tage til Norditalien og Østrig og alle mulige ting, som man bagefter kan se. Men det er jo en meget usædvanlig situation, og der er jo med meget, meget jævne mellemrum opstår der bekymringsmuligheder, som folk, hvis de ikke bliver beroliget, vil blive bekymret for. Så det er altså en særdeles usædvanlig situation, som man nok lige skulle omstille sig til, før man helt forstod, at det her det er meget anderledes, end det har været før. Men hvis du nu skulle have, hvis du skulle komme med nogle detaljeringsråd, har du så noget, som du synes, som hvis man skulle gøre det næste gang, kunne arbejdes på?
Jeg vil sige, med hensyn til den konkrete krisestyring og den krisekommunikation og den måde, hvor man også får involveret dronningen i den kommunikation, der har været for at få danskerne til at forstå, at det her det er usædvanligt. Den synes jeg helt klart er til UG og krydse slange. Så den konkrete håndtering af pandemien, da den opstår, den synes jeg er fin. Men jeg synes at til gengæld også, at det vi har været igennem nu, det vidner om, at det beredskab, vi har i Danmark over en bred kamp, nok ikke er stort nok. Altså, man kan godt spørge i dag, var det smart at udlicitere Serum Instituttet til, var det smart at udlicitere meget af kritisk infrastruktur, således at vi ikke længere i Danmark har en kapacitet til at levere lige præcis mere end det, der er brug for, til at den normale produktion kan foregå. Og det gælder jo også i sygehus- og sundhedsvæsen, hvor man lige præcis har de materiale, man skal bruge, hvor man heller ikke rigtig har nogle lager længere, fordi det er for dyrt, og at man går ind for det her just-in-time-princip, som efterhånden kendetegner hele det danske samfund og konkurrencestaten, og hvor man hele tiden regner med, at man kan få leveret varerne, når man skal bruge dem, og ikke før, og man ikke har ressourcer til at kunne have nogle lager, som man kan trække på. Der må vi nok til at begynde at overveje, om det er hensigtsmæssigt, og om vi ikke skal til igen at investere i at have nogle større beredskaber hele vejen rundt. Og det gælder jo også på personalesiden, således at man har nogle planer for, hvordan man kan trække folk ind hurtigt og på en smart og gennemtænkt måde, når man får den her slags behov for ekstra personale. Jeg er dybt imponeret over den måde, hvorpå masser af danskere frivilligt har meldt sig til at støtte sundhedsmyndighederne i at håndtere det her, hvordan offentlige ansatte nu lader sig omskole til at varetage nogle helt andre funktioner, end det de normalt gør. Men jeg vil håbe på, at det her nu får os til at tænke igennem, hvordan vi kan have et beredskab, så vi kan gøre det her på en mere smart måde næste gang, så vi ikke skal improvisere i lige så høj grad, som vi har gjort den her gang. Og så må man nok også bare erkende, at det betyder altså, at der skal investeres mere i beredskab, end vi har gjort de sidste mange år, ja, siden faktisk Sovjetunionens sammenbrud og den kolde krigs afslutning. For hvis vi går tilbage til den kolde krig, der havde vi sådan nogle beredskaber. Og dem har vi sådan set ikke investeret i siden, fordi vi ikke længere troede, de var nødvendige. Og det her, det overbeviser i hvert fald mig om, at det er vi nok nødt til at gentænke, således at vi står bedre rustet næste gang.
Jeg tror, vi to kan sætte os ned og lave en lang liste over, hvad der vil være en rigtig god idé. Det er jo, man skal jo også have steder, hvor de kan producere alle de her ting, hvis det bliver langvejt. Det man kan sige, hvis nu, at vi er heldige, og at det her kommer til at udspille sig sådan, som det ser ud lige nu, så vil det jo være ganske forfærdeligt, og det vil være ganske, ganske forfærdeligt i mange lande over hele jorden, men det vil jo stadigvæk være noget, der er mere godartet, end det kunne være i andre tilfælde. Og det, der ville være miraklet, det var, hvis det så kom til at blive den begivenhed, der gjorde, at verden samlet set ville gå sammen for at stå langt bedre rustet næste gang. Fordi det er jo ikke, fordi man ikke har fået at vide, at det kunne ske. Nu kan man se, hvordan det er, og man kan forestille sig, hvor galt det kunne blive. Og der er virkelig noget, hvor vi mennesker kunne øge vores overlevelsesmulighed ved at være bedre forberedt ved sådan nogle epidemiberedskaber, pandemiberedskaber. Peter?
Ja, undskyld. Hvis du spørger mig til, om jeg tror, at det kommer til at ske internationalt, så er mit svar desværre et rungende nej. Og det vil jeg blandt andet basere på, at det, som amerikanerne og kineserne bruger mest tid på lige i øjeblikket, det er at skændes om, hvem der har skyld for, at det her kunne ske. Så jeg tror egentlig, at det, man kan se, når man kigger på, hvordan reaktionerne er på det her internationalt, så har det en tendens til at få de stater, der allerede er gode til at samarbejde, til at rykke tættere sammen med visse undtagelser i EU, mens at de stater, der ikke kan lide hinanden, ja, de bruger det bare som undskyldning til at råbe endnu mere hinanden. Så jeg tror desværre ikke, at det her det bliver et wake-up call, der får os til at lave en mere effektiv håndtering af internationale epidemier på internationalt niveau.
Jeg håber det, men vi får se, hvad der sker, når det her det er overstået. Peter Viggo, tusind tak, fordi du vil bruge din tid på at være med, og fortsat god fredag og god weekend.
Ja, i lige måde. Tak skal du have.
Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen i dag, den har handlet om penicillin. Vi talte med Morten Arnika Skydsgaard, og jeg har lige afsluttet en også god, meget god samtale med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet omkring beslutningsstrategi under kriseagtige situationer. Og nu skal vi til noget helt andet, fordi at jeg vil lægge ud med et lydklip, som producer Christoffer har sat sammen, og det er udgangspunktet for det næste indslag.
Lønmodtagere og arbejdsgivere har sammen med regeringen leveret en trepartsaftale, der holder hånden under tusindvis af job.
Tak for det, Nikolaj. Den aftale, som er indgået nu her, den er med til at holde hånden under danske arbejdspladser. Det her, det er vigtigt, og det er et vigtigt signal at sende både til virksomhederne, til medarbejderne, til bankerne, til markederne, til udlandet, at vi er altså beredt på at holde hånden under danske arbejdspladser.
Men man skal også huske, hvad alternativet er. Hvis vi ikke gik ind og holdt hånden under danske virksomheder og danske lønmodtagere.
Så sent som i dag er arbejdsmarkedets parter og regeringen blevet enige om at styrke den midlertidige lønkompensation. Vi holder i fællesskab hånden under danske arbejdspladser.
Holder hånden under, det gør vi også her på Hjernekassen, men hvad er det egentlig for et udtryk, der har snedet sig ind i det danske sprog, at holde hånden under? Jeg har valgt at ringe til Adrian Lloyd Hughes, som er journalist på P1 og en af husets dygtigste studieværter, som også ved noget om sprog, fordi du er jo blandt andet vært på programmet Klog på Sprog her på P1. Og Adrian, er du der?
Ja, det kan du tro. Jeg murrede mig meget over, at du var lige ved at kalde mig sir. Det er der en fejltagelse, at der er mange, der laver, men det er jeg faktisk ikke.
Nej, men det bliver du en dag, for det lyder godt.
Det er helt sikkert. Never miss it. Ja, det er rigtigt. Ja, det er noget mærkeligt noget, det der med at holde hånden under. Ikke? Der er faktisk ret mange, som interesserer sig for det med at holde hånden under. Der er også nogen, som har spurgt os om det på Klog på Sprog. Men ved du hvad, det sjove er jo, at når man kigger efter, og det kan man jo sådan på forskellige steder, sprog.dk og andre steder, så kan man se, at det der med at holde hånden under noget, det er faktisk noget, som undrede en del danskere allerede tilbage i 2011.
Ja.
Fik de faktisk et spørgsmål til det daværende, altså til Dansk Sprognævn dengang, ikke? For de har jo sådan en ringe indtjeneste, hvor man kan stille spørgsmål om alt muligt, hænger jo som handler om sproget. Og der var der nogen, som sagde, hvad søren er nu det her for noget med at holde hånden under? Det er jo rigtigt, det er blevet mere populært i løbet af de sidste, hvad bliver så, 9 år eller sådan noget den stil. Men fordi det kommer jo, altså man har jo oprindeligt sagt, holde hånden over.
Ja.
Altså at skærme folk. Der forestiller man sig jo ligesom, at det er nedbør, ikke?
Ja.
Og en paraply gør det ret godt.
Ja.
Stråtag kan også gøre det lidt mindre godt, alt efter hvor gammel det er. Sådan, ikke? Men så man forestiller sig, at det er en trussel, der kommer ovenfra. Det med at holde hånden under, for mig associerer det til noget, jeg engang hørte Svend Auken sige, om hvad der for ham definerede det at være socialdemokrat. Og det var at sige, jeg er socialdemokrat, fordi jeg føler, at der aldrig må være nogen, som synes, de får den sidste chance. Det er aldrig for sent. Man giver altid folk en chance til. Og det er jo altså, det synes jeg lyder meget som nogen, der holder hånden under. Altså det er lidt mere tryghedsskabende at holde hånden under nogen, end det er at lægge hånden over dem.
Ja, fordi man kan godt falde og slå sig, selvom man har en paraply. Men,
ja,
men hvis man...
ja, men også fordi i mellemtiden, det ved jeg ikke, om det har noget med noget at gøre, men det hele er jo en associativ leg, og jeg tænker på det der med at have noget over. Der associerer jeg til, Hillary Clinton, som gjorde meget ud af at sige, at nu skulle hun bryde glasloftet, altså at man støder imod en forhindring, hvis man på en eller anden måde er udfordret af en eller anden form for diskrimination, som Hillary Clinton jo altså syntes, at hun var
da hun forsøgte at blive præsident for de forenede amerikanske stater. Så altså det der med altså, at holde hånden over, synes jeg også er en lille smule undertrykkende. Ja. Men det er jo det er udelukkende på en associativ baggrund. Det store spørgsmål, synes jeg, når man taler om det der med at holde hånden under nogen, eller holde hånden over nogen, det er jo, om man forstår det. Ja. Altså, forstår du det, når du siger, jamen, vi vil gerne holde hånden under industrierne, eller holde hånden under arbejdspladserne? Synes du, det giver mening?
Ja, jeg synes jo nok, det giver mening, men jeg er jo så gammel, altså, det først skurer det i ørerne, men det giver jo mening. Men det er jo den der, det er jo Svend Auken-meningen, den der er altid nogen, du kan falde ned hos, hvor du vil blive taget sig af, ikke?
Altså, vi taler jo også om velfærdssamfundet som et sikkerhedsnet.
Ja.
Og et sikkerhedsnet er jo ikke noget, man kaster ud over folk for at stramme dem ned mod jorden. Det er jo noget, man falder ned i, når man har forsøgt at lege linedanser og desværre ramt det forkert, ikke?
Meget præcis formuleret. Det er fuldstændig rigtigt. Vi kaster ikke det sociale sikkerhedsnet ud over nogen.
Nej.
Det ligger der som en sikkerhed. Men hvad synes du om, at tingene ændrer sig på den måde? Kommer man til at høre dig sige, holde hånden under en gang?
Ja, altså for mig at se, synes jeg, at det aller vigtigste er jo, om man forstår tingene.
Ja.
Altså om giver det mening, kan vi forstå, hvad der bliver sagt. Og derfor bliver der tit stillet spørgsmål til klog på sprog, hvor de siger, hvad er nu det for noget? Nu ændrer det sig, og det kan man ikke, og så må man låne og sådan noget. Og jeg tænker bare, ja, men altså forstår du, hvad der bliver sagt? Altså du ved, der er også nogen, som klager over, at på pressemøder bliver der sagt sådan noget med, at nu må vi gribe dybt i værktøjskassen, og vi skal have nogle andre redskaber frem, og nu skal den have med den store hammer osv. Og det eneste, der er galt med de udtryk, synes jeg, er, at de måske er lidt fortærskede, de er lidt meget brugte, og jeg vil jo helst have, at man forsøger at finde en ny måde at sige tingene på, hver gang man siger det på ny. Mange gange skal man jo sige det samme, og så ville det jo være skønt, eller det holder jeg altså selv meget af, at forsøge at sige det på en anden måde, end jeg sagde det for 45 sekunder siden. Men det vigtigste er jo, om man forstår, hvad det er, der bliver sagt. Og jeg forstår, jeg tror, at når jeg ser et pressemøde, og folk siger, at det er nogle tunge redskaber, vi skal op af værktøjskassen nu, så tænker jeg, okay, nu får vi med grovfilen, ikke? Altså nu sker der et eller andet, som bliver voldsomt. Og så må vi ligesom sætte os op i stolen og lytte, hvad kommer der nu, ikke?
Men det er jeg enig med dig, og jeg er også fuldstændig enig med dig i, at det er et bidrag til det fælles velvære og fantasi, at man søger at variere sit sprog, både inden for sin egen referenceramme, men også i forhold til, hvad de andre siger. For det gør det noget mere interessant at høre på, i stedet for at skulle høre. Mit aversionsudtryk nummer et, det er udtrykket hælde ned af brættet.
Ja, det var rigtig godt de første 6-8 gange, man hørte det. Og så bliver det jo selvfølgelig... Og så sker der jo også det. Jeg tror også, at sådan noget sprog her, det smitter. Altså folk lytter jo til hinanden og hører andre sige det, og så tænker man, nå, det var en god måde at sige det på. På et tidspunkt forsøgte jeg at interviewe en formand for en filmfestival i København, og så sagde jeg til vedkommende, altså du lyder altså desværre lidt som en revisor. Jeg kendte ham ret godt, så jeg kunne tillade mig at gå lidt så hårdt til ham. Ikke? Så jeg sagde, prøv lige at høre, jeg synes, du lyder lidt som en revisor. Du er nok nødt til at finde nogle metaforer for det, vi taler om. Altså nogle billeder på det, vi taler om. så det næste, han så sagde, det var sådan, og derfor tror jeg, at folk skal have nogle flere penge op af lønningsposen. Og jeg var sådan, nej, det skulle jeg aldrig have sagt, lønningsposen. Altså, der er jo ikke nogen, der har haft en lønningspose i cirka 110 år, eller noget i den retning, ikke? Sådan en kontant, der er jo for længst ude af alle billeder. Så det var jo håbløst, ikke?
Ja.
Ved du hvad... En, som er virkelig, virkelig god til det her, ikke? Og det fester jeg simpelthen igennem over hver gang, jeg hører hende, det er jo dronningen. For dronningen skal jo tit udtale sig om nøjagtigt det samme. Ikke? Hun giver jo mange interviews som nøjagtigt det samme. Altså for eksempel, deres majestæt, hvordan var det dengang, de blev dronning, da deres far døde? Ikke? Den historie vil man gerne høre mange gange. Og for eksempel, altså den sidste gang, hun var igennem sådan en kæmpemæssig interviewbølge, var ved et eller andet tidligere jubilæum. Jeg kan altså ikke huske, hvad det var, om det var hendes 40-års regentjubilæum.
En vigtig mærkedag i kongehuset.
Ja, en vigtig mærkedag, ikke? Og ved en vigtig mærkedag i kongehuset fik alle de store journalister ved alle de store tv-stationer osv. lov til at interviewe dronningen, hvor hun i grove træk skulle fortælle, hvordan det havde været at sidde, lad os sige, 25 år på tronen, ikke? Og der lagde jeg simpelthen, fordi jeg slugte det hele rådt, så lagde jeg simpelthen mærke til, hver gang jeg læste et interview med hende, så sagde hun det samme, men hun fandt simpelthen en ny måde at sige det på. Og det synes jeg, altså det tyder jo bare på hendes kolossale sproglige bevidsthed. Hun vil ikke kede sig selv med at høre sig selv sige det samme om og om igen. Det vil hun simpelthen ikke. Altså hvis du nogensinde, det er nok ikke så meget dit gebet, men vi er jo nogle andre, som går og laver portrætter af store danskere, ikke? Så er vi nødt til at læse tilbage, når hvad har de sagt tidligere, ikke? Og der kan man se, at der er rigtig mange, lad os bare kalde dem store danskere, kendte danskere, ingen nævnt, ingen glemt, som fortæller den samme historie. Altså, hvordan blev jeg skuespiller? Hvordan mødte jeg min hustru? Bla, bla, bla. Ikke? Hvad skete der, da min far døde?
Adrian, vi bliver nødt til at slutte. Du kan 10 sekunder.
Farvel.
Adrian, det er fordi, der kommer et pressemøde og alt muligt, ja, men tusind tak, og jeg håber, vi må ringe til dig en anden gang.
Det skal du bare gøre.
Det er godt.
Vi ses,
det er godt.
Hej.
Hej.